Gepleyer Azadlyk Radiosu. Her terimiz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 3-nji marty hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanışdyrýaryn. Европа Билелешиginiň kanun çykarjylary aşy sagçy prezidentlik dalaşgary Marine Le Pen-iň Twitter-da Islam döwleti söwüşüji toporun zorluklaryny görkezýän suratlaryny çap edenligi üçin ony Europa Bilelešiginiň parlament eldegirilmezlik statusundan mahrum etdiler. Europa parlamentinde Milli Front partiýasyna ýolbaşçylyk eden Le Pen 2005-nji ýylda Twitter-da Islam döwleti toporunyň jazalandyryşlaryny görkezýän 3 suraty paýlaşanlygy üçin derine wagtynda galýar. Şol suratlarda Amerikan jurnalisti James Folyň kelletiniň ketilişi hem görkezilýär. 2-nji marta geçirilen ses berişlikde Europa parlamentiniň kanun meseleleri boýunça komitetiniň 28-nji fevralda çykaran kararyny goldamagy ses köpçüligi bilen kabul edildi. Le Pen'in parlament immuniteti onu jogapkärçiligi çekilmekden gorapdy. Immunitetden mahrum edilmek Europa Bileleşiginiň kanunlary esasında çäre görmäge mümkinçilik berýär. Zorlukly suratlary çap etmek üçin göz öňünde tutulan jaza 3 ýyl türme tutsaklygyny we 75 000 euro möçberinde jerimäni göz öňünde tutýar. Le Pen prezidentlik saýlawlarynyň birinji tapgyrynda öňe saýlandy, emma onuň ikinji tapgyrdan geçmek mümkinçiligini elden berjegi çak edilýär. Fransiýanyň şikayet Suudi Kosowanyň öňkü premier-ministri 1998-1999 ýyllarda Kosowada bolan uruşyň dowamında partizanlara ýolbaşçylyk eden Ramush Haradiýanyň ekstraditsiýa edilmegine degişli mesele boýunça kararyny ýa-da tesdirdi. Suud Haradiýanyň ýurduna berilmegine degişli karary 6 aprelde gelinjekdigini aýtdy. Fransiýanyň häkimetleri 4 fevralda Fransiýa baranda Haradiýany Serbiýanyň talaby boýunça tutsak edipdi. Serbiýanyň häkimetleri onuň Yurdun günü orta bölüğünde partizanlık hareketleri amala asırınlığı için uruş cinayetkarı dıgına ediyarlar. 1998-99 yıllarda Serbiyanın güçlerinin ve Kosovalı Alban partizanlarının arasında kuruşun sonuna NATO'nun Hovadan amala asırın hücumlarının neticesinde çıkılıptı. Esasan etnik Alban ilatlı Kosova 2008 yılda Serbiyadan kararsızlığını ıglan etti. Bu adım dünyanın 114 yurdu tarafından ıkrar edildi. Haradinay Suud dinlenşiginin iziyanı söylen sözünde bu zulüm diýdi we özüniň siýasy zamunduna aýtdy. Onuň tutsak edilmegi Serbiýanyň we Kosowanyň arasynda dartgynlygy güýçlendirdi. Gepleýär Azadlyk Radiosu hormatly radio dinleýijileri siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Aşgabatda Awganistan boýunça 7-nji regional ykdysady konferensiýa 14-nji we 15-nji noýabrda geçirilýär diýip Türkmenistanyň prezidenti Islamabadda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitinde 1-nji martdan çykyşynda aýtdy. Resmi maglumata görä Gurbanguly Berdimuhammedow 2015-nji ýylyň dekabr aýynda Türkmenistanyň, Pakistanyň we Awganistanyň arasynda elektrik energiýa pudagy boýunça 3 taraply alaşyga gol çekilenligini bellädi. Berdimuhammedow Awganistanda paraxatçylygy we howpsuzlygy üçin etmegin regionda ösüş gazanmak üçin möhümdigini bellädi. Türkmenistan Awganistany ýeňillikli şertler esasında elektrik energiýasy bilen üçin edýär we insanperwer kömegini iýerýär. Özbekistanly jurnalist we öňkü prezident Islam Kerimowyň ýegeniniň 10 ýyl çemesi wagtdan soň ruhy hassahanadan boşadylanlygy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň maglumatynda aýdylýar. 1-nji martda çap bolan beýanama görä Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Dunya Miatowicz Jamshid Kerimowyň boşadylmagyny makullady. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň maglumatynda Kerimowyň haçan boşadylanlygy aýdylmady. Bu ara Özbekistanyň hökümetinden maglumat bolmady. Şeýlede Kerimowyň maşgalasy hem agdalmady. Emma mälim bolşuna görä Jemşit Kerimow 25 ýylyň dowamında Özbekistany dolandyran we 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda aradan çykan prezident Islam Kerimowyň ýegeni 49 ýaşly Jemşit Kerimow Özbek hökümetini we Jazak regionynyň häkimetlerini tanqidläp ýazan makalalary bilen tanymal. Ol 2011-nji ýylda boşadylypdy, emma ideýany gaýtadan ruhy keseller hassahanasyna ýerleşdirildi. Şeýlede Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Dunya Miatowicz özbek häkimetlerini tutsaklykdaky beýleki jurnalistleri şol sanda Yusuf Razimuradow, Salihjon Abdurahmanow we Dilmurod Saidi boşatmagy çağırdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.